14-nji asar. Ibn Uyeyna mundaq degan. Qalb amili bilan oshkora amilining muvofiq kelishi adolat. Qalb amilining oshkora amildan ustun bo'lishi fazilat. Oshkora amilining qalb amildan ustun bo'lishi zalolatdir. 15-nji asar. Nuaym ibn Hammad mundaq degan. Men Abdullah ibn Mubarakning mundaq deganligini anglagan edim. Men Malikning martabasiga yetgan hech bir kishini ko'rmadim. Uning namozi va ro'zasi ko'p bo'lmasmi, lekin qalbi sof edi. 16-nji asr. Qosim ibn Muhammad mundaq degan. Biz Abdullah ibn Mubarak bilan birga safar qilgan edik. U xiyolimga ko'p kirib olardi. Men ichimda bu odam qaysi amli bilan bizdan fazilatli bo'lgandi? Bizmi uningga o'xshash namoz o'qigan, roza tutgan, jihad qilgan va haj qilgan tursak? Deydim. U mundaq deydi. Bir kechisi biz Sham yo'ldagi safarda bo'lib, bir uyda kechlik taom yeyotdik. Uchtum-tut chiroq o'chib qoldi. Ondan oramizdan bir kishi chiroqni yondirg'ili ilib chiqib ketib, birozdan keyin chiroqni ilib kirdi. Qarasam Abdullah ibn Mubarakning yuz va soqollari yo'l bo'lib ketibdi. Ondan men ko'nglimda bu odam aslida mana shunda qo'rqishi bilan bizning fazilatlik bo'ptikan. Chiroq o'chib qilib, uy ichi qorong'i bo'lganda, qiyomatni aslab yig'ilgan ekanda dedim. 17-nji asr. Uqayl ibn Mughaffal ibn Munabbah mundaq degan. Tog'am Vahib ibn Munabbahning mundaq deganligini anglagan edim. Ey o'g'lim, sen samimiy qalb orqali Alloh buyurgan amallarni ixlos bilan qilsang, Alloh u orqali sening oshkor amalingni ros qilib berdi. Kimki bir yaxshi amalni qilib, uni Allohdan boshqa hech kimga oshkorlamasa, dal to'g'ri qilgan va amalni o'z o'rniga qo'ygan bo'ldi. Kimki yushirin yaxshi amal qilib, uni Allohdan boshqa hech kim bilmasa, hammani bilguchi zot uni bilgan hamda bu kishi u amalini ajrini zoya qilmay saqlaguchi zotqa omonat qo'ygan bo'ldi. Shunga sen Allohdan boshqa hech kimga oshkorlamagan yaxshi amalingning zoya bo'lib ketishidan hargiz mansirma. Oshkori amalingni qalbi amalingdan manfaatlik deb o'ylab qilmagan. Chunki qalbi amal bilan oshkor amalning misoli xuddi daraxtning yildizi bilan yuprumiqning misoli kabi bo'lib, oshkori amal daraxtning yuprumiqiga, qalbi amal yildiziga o'xshaydi. Agar daraxtning yildizi chirib ketsa, uning yuprumiqi, qo'li va hammasi vayron bo'ldi. Agar daraxtning yildizi yaxshi bo'lsa, uning meva va yuprumoqlarining hammasi yaxshilandi. Demak, daraxt yildizining hech bir yeri ko'rinib qolmasa, daraxtning ko'ringan qismlari doim yaxshi bo'ldi. Agar kishida Alloh u orqali oshkor amalni rasqa chiqirilgan sof qalbli bo'lgan, uning dini hamisha sof bo'ldi. Chunki xuddi daraxt yildizining shig'ining yaxshi bo'lishiga foydasi bo'lgandek, samimiy qalbningmi oshkor amalning yaxshi bo'lishiga foydasi bo'ldi. Yildiz daraxtning hayoti bo'lsa, shoq uning sunnatidir. Shuningdek, qalbi amal dinning asosi bo'lsa, uningga bog'langan oshkor amal dinning sunnatidir. Shunga mu'min kishi amal qilgan vaqtda Rabbining roziligidan boshqani ko'zlamasligi kerak. 18-nji asr. Mu'tamir ibn Sulaymon dadasidan naql qilib mundaq degan. Kimki yushirin gunoh qilsa, gunohi u kishini xorliqqa mahkum qildi. 19-nji asr. Abu Ubayd Sarri mundaq degan. Nifoq qalbdagi razillikdir. Qalbing buzuq turib, kishilarga Allohdan qo'rqayotganda ko'rinib qilishdan hazar ayla. 20-nji asr. Hasan Basri rahimahulloh mundaq degan. Bir kishining oshkora holda o'zini ayiblaganligi amaliyotda o'zini maqtaganlikdir. Olimlar mundaq degan. O'zini ayiblaydigan kishi nafsini poklagan kishidir. 21-nji asr. Qatoda mundoq degan. Alloh bilan qasamki, ey odam bolasi, ustingda Rabbingning guvohchilari bor. Shunglashqa ularning seni kuzatib turganligini aslagan. Oshkora va yashirin amallaringda Alloh roziligini ko'zlagan. Chunki hech qanday amal Allohga maxfiy qolmaydi. Kechada yashirin qilingan amalmi Allohning nazarida oshkordir. 22 asr. Robiya ibn Qaysam mundoq degan. Kishilarga maxfiy bo'lgan yushirin amallar Allohga maxfiy bo'lmaydi. Sizlar uning shifoyi ustida izlaninglar. U bo'lsa-mu gunohga tavba qilib, shu gunohni ikkinchi qitim qayta sodir qilmaslikdir. 23 asr. Imom Shofiy rahimahulloh mundoq degan. Olim kishining xilvat qilingan yushirin solih amali bo'lish kerakki, faqat ilmigila tayinib olmaslik lozim. Chunki ilmga tayinib olishning oxiratda ko'p foydasi bo'lmaydi. 24 asr. Salom ibn Abu Muti mundoq degan. Yunus ibn Ubaydning nafl namoz va ro'zasi boshqalarda ko'p emas edi. Alloh bilan qasamki, u o'zi ustida Allohning biror haqqi bo'lsa-la, uni o'rinlashga har vaqt tayyor turardi. 25 asr. Yahya ibn Muaz mundoq degan. Qalbga ahamiyat berish va Allohdan boshqani qalbdan chiqarib tashlash haqiqiy zohidlikdir. 26 asr. Fuzayl ibn Iyaz mundoq degan. Bizning nazarimizda kishilar namoz va ro'zasining ko'pligi bilan emas, balki ko'ngli ko'ksining kengligi, qalbining sog'lomligi va ummat uchun samimiyligi bilan tunildi. 27 asr. Ibn Qayyim rahimahulloh mundoq degan. Faqat Alloh uchun bo'lgan, Allohning yaxshi ko'rishiga ilib bordigan, Allohga ibodat qilish va uning roziligiga erishishga yordami bo'ladigan muhabbatdan boshqa har qanday muhabbat o'z sohibiga azob uqubat va asrat nodomatdir. Mana bular sirlar oshkora bo'ladigan kunda qalbda saqlanib qoladi.